Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik haydovchilar ilk marotaba O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston yo'nalishi bo'yicha yuk tashishlarini muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Toshkent, Termiz, Mozori-Sharif, Qobul, Peshovar, Karachi yo'nalishi bo'ylab 2760 km yo'lni bosib o'tgan o'zbekistonlik haydovchilar Karachi portidan ortilgan yukni, muzlatilgan go'shtni bir haftada Toshkentga olib kelgan. Vazirlikning qayd etilishicha, rivojlanayotgan iqtisodiy aloqalarning kengayishida Pokiston Islom Respublikasi bilan transport logistika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarning ahamiyati nihoyatda katta. Joriy yilning 26-27 mart kunlari Termiz shahrida O'zbekiston Respublikasi, Afg'oniston va Pokiston Islom Respublikasining yirik transport logistika kompaniyalari, xalqaro avtomobil tashuvchilari uyushmasi hamda transport va bojxona idoralari vakillari ishtirokida transport masalalari bo'yicha 3 tomonlama ishchi guruhning uchrashuvi tashkil etilgan. Uchrashuvda O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston davlatlari hududi bo'ylab avtomobil transportida xalqaro yuk tashuvlari jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal etish masalalari yuzasidan aniq chora-tadbirlar rejasi belgilab olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.